พัฒนาเศรษฐกิจลาวไปสู่ระบบดิจิตอลให้ได้ในปี2025ยังประเสริญกับปัญหาขาดแคลนด้านบุคลากรและเทคโนโลยีจึงคาดหวังว่าลาวจะได้รับการช่วยเหลือในทั้ง2ด้านจากรัฐบาลจีนทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านลิ้นค่ำดวงสวรรค์สมาชิกสภาแห่งชาติลาวและประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแถลงว่าแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ5ปีครั้งที่9ที่จัดทางปฏิบัติในช่วงปี2021หา2025นั้นได้วางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจลาวไปสู่ระบบดิจิตอลให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี2025หากแต่การที่จะสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างแท้จริงนั้นก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะว่ารัฐบาลลาวยังขาดแคลนทั้งในด้านเงินทุนด้านบุคลากรและเทคโนโลยีทันสมัยจึงเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนการได้ดําเนินไปอย่างสักษาและมีประสิทธิภาพต่ําดังที่ท่านลินคําได้ให้การยืนยันว่า
การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการปรับปรุงและขยายเทคโนโลยีดิจิตอลเห็นว่ายังมีลักษณะควบรวมการนำใช้อินเทอร์เน็ตความไวสูง 4G 5G ยังจำกัดส่วนหลายใต้ได้เฉพาะแต่ในตัวเมืองใหญ่การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านดิจิตอลยังบ่ทันมีจุดสุ่มบ่ทันกำหนดเป้าหมายที่เป็นบุริมสิทธิ์เป็นต้นแม่นพนักงานราชการของแขนงการควรกำหนดกลไกวิธีการและการแบ่งความรับผิดชอบให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อสะดวกในการปฏิบัติเรื่องงานตัวจริง
โดยรัฐบาลลาวคาดหวังว่าการหัวมืออย่างใกล้ชิดกับจีนที่ให้การช่วยเหลือลาวหลายที่สุดทั้งในด้านเงินทุนและด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างครบวงจรนั้นจะเฮ็ดให้การพัฒนาและการนําใช้ระบบดิจิตอลในภาคธุรกิจต่างๆในลาวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนับมือโดยเฉพาะแม่นเครือข่ายระบบสัญญาณไวสายทั้งโครงข่ายโทรศัพท์มือถือและระบบอินเทอร์เน็ตได้มีการขยายตัวอย่างว่องไวโดยเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรวมถึง 90% ของบ้านทั้งหมดและประชากรลาว 95% ได้นําใช้โทรศัพท์มือถือส่วนการนําใช้ระบบอินเทอร์เน็ตถึงแม้ว่าจะคิดเป็น 57% ของประชากรลาวแต่ก็ถือเป็นพื้นฐานสําคัญที่ห้องรับการพัฒนาเศรษฐกิจลาวไปสู่ระบบดิจิตอลให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี2025ดังกล่าวทั้งนี้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตในลาวได้นําใช้ระบบรับส่งสัญญาณดาวเทียมลาวแซดวันที่บริหารโดยบริษัทดาวเทียมลาวเอเชียแปซิฟิกจำกัดมีลูกค้าหารายที่เซาใช้บริการหาส่องสัญญาณจากทั้งหมด22ส่องสัญญาณส่วน17ส่องสัญญาณที่เหลือจัดไว้สำหรับลูกค้าอยู่ต่างประเทศที่ได้เซาใช้บริการดาวเทียมลาวแซดวันในการรับส่งสัญญาณโทรภาพจำนวน132ที่ถ่ายทอดออกอากาศ9ภาษาก็คืออังกฤษลาวจีนไทยกัมพูชาเวียดนามพม่าฝรั่งและสเปนซึ่งเฮ็ดให้ดาวเทียมลาวแซดวันมีคู่ร่วมการค้า200กว่ารายในปัจจุบันแต่อย่างใดก็ตามการแข่งขันในธุรกิจดาวเทียมในปัจจุบันนี้ก็นับเป็นปัจจัยที่ท้าทายต่อการสร้างรายรับของดาวเทียมลาวแซดวันบ่น้อยโดยเฉพาะดาวเทียมรุ่นใหม่ที่สามารถรองรับการรับส่งสัญญาณโทรภาพที่มีความคมชัดสูงและสามารถตอบสนองการรับส่งข้อมูลข่าวสารในระบบ 5G ได้ด้วยโดยเฉพาะแม่นดาวเทียมไทยคมดวงที่6 7และ8นั่นก็คือคู่แข่งสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มจำนวนลูกค้าของดาวเทียมลาวแซดวันอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ยังไปกว่านั้นรัฐบาลลาวก็ยังมีพันธะที่จะต้องชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยคืนให้ธนาคารจีนในมูลค่ารวม341ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างครบถ้วนในปี2033โดยหักในสัดส่วน 80% ของผลกำไรแต่ละปีโดยดาวเทียมลาวแซดวันมี22ส่องสัญญาณแบ่งเป็น C band จำนวน14ส่องสัญญาณและ KU band 8ส่องสัญญาณมีอายุการใช้งาน16ปีครึ่งก็คือจนถึงท้ายปี2033นั่นเองส่วนกระทรวงการเงินก็ได้มีการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพื่อนำใส่ในการจัดเก็บรายรับจากภาษีอากรและบรรดาค่าธรรมเนียมต่างๆไว้ที่ด่านสากล24แห่งและเขตเศรษฐกิจพิเศษ3แห่งที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมการบริการแบบประตูเดียว Single Window ของกรมภาษีได้อย่างครบถ้วนแล้วในปี2020ที่ผ่านมาโดยแน่ใจการจัดเก็บรายรับจ จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆเข้างบประมาณของรัฐบาลให้ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าระบบดังกล่าวสามารถรองรับการแจ้งเสียภาษีของนักธุรกิจได้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ด้านสากลทั้ง24แห่งและเขตเศรษฐกิจพิเศษ3แห่งที่เชื่อมต่อกับระบบประตูเดียวของกรมภาษีนั่นเองรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA